Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, þakka áhuga á lýðræðinu hjá háttvirtum öðrum þingmanni Reykjavíkur kjördæmis norður. Í fyrsta lagi þá er ég þeirra skoðun að það hefði verið langfarsælast að fara upprunalega með þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki vegna áhyggna þeirra sem að háttvirtur þingmaður nefnir, heldur til þess að tryggja lögmætið, til þess að það væri á hreinu fyrirfram hvað þjóðin vildi gera í þessum efnum. Og það er þess vegna sem ég legg til að þessi ákvörðun eigi heima hjá þjóðinni nú. Nú ef ríkisstjórnin hæstvirt vill trassa þetta verkefni í 2 ári viðbót fram að næstu kosningum og takast á við málið aftur þegar þjóðin hefur haft sitt að segja, gott og vel. Frekar en að hún fara að vinna að þessu og klúra þessu vísvitandi, allavega klúra þessu með öðrum með einu mæti. Þegar hins vegar kemur að spurningunni þetta aðlögunarferli sem háttvirtur þingmaður nefnir, þá tvennt sem að vefst fyrir mér í allri þeirri orðræðu. Annars vegar, hvaða löggjöf er það sem að við eigum að hafa tekið upp hér vegna umsóknar okkar og aðeldar viðræðina vegna umsóknar okkar inn í ESB sem við hefðum ekki tekið upp á forsendum í EES? Fyrsta lagi, og í öðru lagi, hvar er þá allt verk ríkisstjórnarinnar það að leggja fram ný frumvörp til þess að endurheimta þetta sjálfstæði sem við hljótum að hafa tapað á þessu 4 ára ferli sem við vorum í umsóknarferli? Þetta er gaman ef háttvirtur þingmaður gæti svarað um því.
Þá er til andsvar öðru sinni háttvirtur annað